Бишкекте саат 8, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 26 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Оппозициядагы депутат Аида Салянованын ишин кароону жактоочунун сыркоо экенине карабай сот улантууда.
Билип туруп кылып атканыбы же иштин жагдайын билбей ушундай чечим кабыл алса мен үчүн эми азыр бүдөмүк болот да булчу.
Тапта сот атамекенчи депутаттардын адвокаттарына өлкөдөн чыгууга тыюу салды. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин ушулайдан тарта бир бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов жетектей баштады. Азаттык анын бейнесин ачат.
44 жаштагы Исхак Пирматовдун эмгек жолунда таң кала турган жагдайлар дагы бар. Ал 1995-2005 жылдары курулуш жана коммерциялык компанияларда жетекчилик кызматтарда иштеген. Бирок кайсы компаниялар экени эмнегедир көрсөтүлгөн эмес.
Тажикстанда электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик компаниялардан, маселен, Google, Facebook'тан салык алуу сунушталууда. Бул тапта кыргызстандык IT адистер алар үчүн окуу жай юридикалык академияда ачылып жатканына нааразы. Ушул жана башкалар тууралуу алдагы жарым саатыбызда камтып айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Прокурорлор Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевди 20 жылга кесүүнү суранышты. Бишкектин 1-май райондук сотунда өтүп жаткан Канатбек Исаевдин сотунда бүгүн жарыш сөз башталды. Алгач сөз алган прокурорлор Канатбек Исаевдин Токмокто мэр болуп турганда мамлекеттик жерди менчикке сатканы боюнча күнөөсү толугу менен далилденгенин айтышты. Прокуратура Исаевдин күнөөлүү экенин сот отурумда көрсөтмө берген күбөлөрдө ырастаганын билдирип, судьядан депутатты 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүштү. Ал арада Канатбек Исаевди коргоо комитетинин төрагасы УКМКнын мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев азаттыкка соттор Исаевке өкүм чыгарууга шашып жатышканын айтты. УКМКнын тергөө башкармалыгы Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаган. Ага Кылмыш кодексинин 303 беренесинин коррупциялык агында кылмыш иши козголгон. 30 сентябрда Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен белгисиз мөөнөткө камакка алынган. Бул эпизод боюнча учурда тергөө уланып жаткандыктан иш сотко жете элек. Евробиримдик Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды президенттикке талапкер катары каттабай коюшун сынга алды. Уюмдун тышкы байланыш боюнча бөлүмү 26 декабрда тараткан билдирүүдө Боршайкомдун бул кадамы Орусиядагы шайлоолордун демократиялуу өтүшүнөн күмөн санатат деп жазылган. Документте адам укуктары боюнча Европа соту Орусиядагы Навальныйга карата козголгон иш боюнча сот адилетсиз өткөнүн 2013 жылы тааныганы жазылган. Оппозициячыл саясатчыга Кировлес иши боюнча тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт Брюссель. Бир күн мурда Боршайком Навальныйды президенттикке каттоодон баш тарткан. Буга жооп катары оппозициячыл саясатчы шайлоочуларды жалпы орусиялык нааразылык акциясына жана ишташтоого чакырды. Ал ошондой эле шайлоону бойкоттоого үндөдү.
Если мы не признаем эти выборы, то, конечно, мы не признаем.
Эгер биз бул шайлоону тааныбасак, албетте анын жыйынтыктарын да тааныбайбыз. Ошондой эле биз шайлоонун жыйынтыгында өз кызмат бөлмөлөрүндө жылбай калып кала турган бийликти да тааныбайбыз. Анткени алар бул бөлмөлөрдү жана орундарды урдап алышкан деди. Кремлдин маалыматкачысы Дмитрий Песков болсо, Навальныйдын чакырыктарынын мыйзамга каршы келбестигин текшерүү зарыл деп билдирди. Боршайком өз чечимин Навальныйдын 2 ирет Кировлес иши боюнча соттолгону жолтоо болду деп жүйөлөдү. Орусияда президенттик шайлоо 2018 жылдын 18 мартына белгиленген. Ага азыркы президент Владимир Путин, телеалып баруучу Ксения Собчак, ишкер Борис Титов, ЛДПРдин лидери Владимир Жириновский жана Яблоко кыймылынын негиздөөчүсү Григорий Явленский ат салышуу ниетин билдиришкен. Кыргызстанда мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылат. Бул тууралуу анын жактоочусу Юлия Богданова азаттыкка бүгүн билдирди.
На самом деле основание.
Эмнеге бир берене боюнча толук акталып, экинчиси боюнча күнөөлүү деп табылганы мага да түшүнүксүз. Биз Талайбек Өмүралиев күнөөсүз экенин ишенебиз жана соттун өкүмүнө каршы доо арыз менен кайрылабыз деген Юлия Богданова учурда Талайбек Өмүралиев Кыргызстанда экенин жана соттук жараяндарга өзү келип катышып жүргөнүн кошумчалады. 1-май райондук соту Өмүралиевке тагылган кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, генерал-майор наамынан ажыратып 5 миллион сом айып салган. Ирандын жогорку Жогорку соту швециялык иликтөөчү Ахмадрез Жалалиге карата чыгарылган өкүмдү күчүнө калтырды. Өлүм жазасына тартылган Стокгольмдогу Каролин институтунун изилдөөчүсү Ахмадрез Жалали 2016 жылы Тегеранга жыйынга барган маалда кармалган. Ага тыңчылык жана Кудайга акаарат келтирген деген айыптар тагылган. Өкүм күчүндө калганын 25 декабрда Тегерандын прокурору Аббас Джафари Далатабади билдирди. Өкүмдө Жалали Израилдин өкмөтү менен кызматташканы жазылган. Далатабанидин айтымында Жалали бир нече ирет израилдиктер менен жолугушуп, Ирандын коргонуу жаатындагы маалыматтарын берип турганын мойнуна алган. Кийин Жалали өзү көрсөтмөлөрдү психологиялык басымдын алдында бергенин адвокатына айткан. Эл аралык укук коргоо уюмдары Жалалинин өлүм жазасына тартылышын айыпташып, Иран соттук териштирүүсүз эле өмүргө буйруп жатканын айтышты. Кыргызстанда жаңы жылдык майрам 4 күнгө созулат. Өкмөт башчысы Сапар Исаков кол койгон токтомго ылайык 2018 жылдын 2-3 январы эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Ошентип кыргызстандыктар 4 күн да 31 декабрда жана 1-2-3 январда эс алышат. 2-3 январдагы иш күнү 30 декабрга жана 8 январга которулду.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берүүдө. Мунун бардыгы азаттык чекит орг сайтында сиз эс алып аткан убакта дагы азаттык ишин уланта бермекчи жана маалымат менен камсыздап турат. Эртеңки күнүн аба ырайын айта кетейин. Синоптиктер 28 декабрга чейин аба ырайы кескин өзгөрөрүн кабарлап жатышат. 27 декабрда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Жолдор тайгак болуп, тоолуу аймактарда күрткү урат. Шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ашууларда кар көчкөтүшүшү жана кар күрткүсү күтүлгөндүктөн унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек деп эскертилет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3-8 градус суук болсо, күндүз -2-7. Таласта түнкүсүн -7-12, күндүз -2-7. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2 көтөрүлөт. Ысык көлдө суук түнкүсүн -4-9 градус, күндүз 0-5 чейин төмөндөйт. Нарында болсо түнкүсүн -10-15, күндүзү -3-8 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте эртең мезгил менен кар жаат, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын табы түнкүсүн -4-6, күндүз -3-5 градуска чейин суук дешет синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Күндүн актуалдуу окуяларына байланышкан баяндарыбызды сунуштайбыз. Жогорку кеңештин оппозициядагы ата мекен саясий фракциясынын бир катар мүчөлөрүн ар кандай соттук инстанцияларда коргоп келген эки юристке өлкөдөн чыгууга сот аркылуу тыюу салынды. Ал эми Бишкек шаардык соту фракция мүчөсү Аида Салянованын ишин кароону анын жактоочусунун сыркоо экенине карабай улантууда. Муну бир тарап мыйзам чегиндеги процесс десе, айыпталуучу саясий басым катары сыпаттап жатат. Талдоочулар бул өңдүү көрүнүштөр сот акыйкаттыгында маселе бар экенин көрсөтүүдө деп белгилеп келишет. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Депутат Аида Салянова Бишкек шаардык сотунун себептерди эске албаган шашылыш аракетин ишти тез аягына чыгаруу максаты менен байланыштырды. Мурдагы отурумда сот адвокат келе албаса, мамлекеттик жактоочу дайындаларын процесс токтобой тургандыгын эскерткен болчу. Ошондуктан шейшемби күнкү отурумга адвокат Чынара Жакупбекова дене табы көтөрүлүп, сыркоолоп жатканына карабастан катышты. Салянова өзүнүн актыгын далилдеш үчүн сотко юстиция министрлигинде сакталып туруучу адвокаттардын мамлекеттик реестринин түп нускасын алып келип көрсөтүүнү өтүндү. Себеби иштин материалдарына анын көчүрмөсү тиркелгендиктен айрым суроолор жоопсуз калып жатканын жүйө келтирди. Прокуратура өкүлдөрү мындай өтүнүчтү негизсиз деп атады. Натыйжада сот Саляновадан бул сунушун четке какты.
Билип туруп кылып атканыбы же иштин жагдайын билбей ушундай чечим кабыл алса, мен үчүн эми азыр бүдөмүк болуп атат да булчу. Чындыкты кааласа, эгерде чын эле ушул жерден бир чекитти коелу деген ниет болсо, мен ойлойм, анын эч проблемасы жок болчу. Алып келип 5 мүнөттүн ичинде реестрди барактап карап коюш бул өтө маанилүү болчу.
Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып берген деп айыпталган Саляновану райондук сот 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. Ал арада Ата Мекен партиясынын юристтери Талай Күлтоктокунова жана Канатбек Азизге Бишкектин Октябрь райондук соту чет өлкөлөргө чыгууга тыюу салды. Канатбек Азиз бул чечим мыйзамсыз дейт.
Элим пойлс болгонум үчүн постоянно баягы илимий практикалык конференциялар болуп эле жүрөт эле да. Москвага барып келдим мисалы үчүн. Январда Прага болуш керек эле. Тыюу коюп салышыптыр да, чыкпасын депчи. Соттун чечимине дагы макул эмес. Потому что азыркы күнгө чейин бир далил келген жок.
Ал эми сот департаментинин маалымат катчысы Назира Сагналиева эки адвокаттын Кыргызстандан чыгуусун чектеген чечим мыйзам чегинде кабыл алынганын айтууда.
2-ноябрда карызкорлорго соттун чечимин өз каалоосу менен аткаруу боюнча барагы тапшырылган. 10 күн мөөнөт ичинде аткарылыш керек эле. Ошол себептен 4-декабрда Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары чыгууга тыюу салынган. Бул боюнча токтом кабыл алынган.
Өлкөдөн чыкпоо деген талаптан тышкары эки адвокат ошол эле соттун чечими менен айлык алуу укугунан да ажыраган. Өзлөрү маянасынын 100% ала албай калганын айтса, сот департаменти мындай чектөө 50% гана киргизилгенин билдирүүдө. Талай Күлтоктакунова менен Канатбек Азиз быйыл март айында Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, дача суу айылына кулаган учактагы жүк Алмазбек Атамбаевга тиешеси бар деген маалымат тараткан. Башкы прокуратура мамлекет башчынын кадыр баркын коргоп, аларды сотко берген. Райондук, андан кийин шаардык сот көзөмөл органдын доо арызын толук канааттандырып, алардан 10 миллион сом өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган. Дача суу боюнча бул билдирүү далилден элек. Атамекен партиясы оппозициялык ишмердүүлүгү менен белгилүү. Партия лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан пара алган деген айып менен 8 жылга соттолуп, абакта. Анын ордуна парламенттеги фракцияны жетектеп турган Алмамбет Шыкмаматовду өткөн аптада райондук сот коррупция деген негизде 5 миллион сом айыпка жыкты. Саясатчылар бул айыптоолорду алардын оппозициялык көз караштары, ачык айткан сын сөздөрү үчүн ошол кездеги бийликтин куугунтугу деп атап келе жатышат. Мындай пикирди прокуратура четке каккан. Оппозициялык саясатчылардын камакка алынышын Кыргызстандагы сот эркиндигинин жоктугу, соттордун бийликтин жетеги менен иштеп жатканына байланыштырган пикирлер бар. Сот реформасы жыйынтык бердиби деген суроого жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев.
Сот реформа болгон эмес бизде. Айрым эрежелери өзгөрүлүп кетти. Бирок негизинен бүгүнкү күндө соттор бир гана кишиге таанымал болуп калды. Бул президент жана анын аппаратына. Толук менен көз каранды болуп калды. Аны мен куруп сөз эмес, мен башынан жакында эле өткөн президенттик шайлоодо
деп жооп берди. Жакында Бишкекте саясий туткундарга эркиндик деп аталган жарандык форум өтүп, анда ушу тапта саясий негизде куугунтукка алынган жана камакка алынган саясатчылар, активисттер, журналисттер Кыргызстанда 30 жакындап калганын билдиришкен. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев алардын баары эле саясий курмандык эмес деген пикирде.
30 менен мен макул эмесмин. Арасында оппозиция бар, баягы идеясы бар, пайдубалы бар, философиялык бар арасында. Бирок кээ бирлер мамлекеттин мүлкүнө, элдин мүлкүнө кол салып, анан кийин оппозициянын чапанын жамынып атпайбы?
Кыргызстанда 447 судья бар. 10 жыл мурда ар бир судьяга айына 20 ишти кароо туура келсе, азыр бул көрсөткүч 3-4 эсе көп. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми илимге арнасак. Кыргызстандын программисттер биримдиги былтыр өкмөткө маалымат технологиялары академиясын кеңейтүү максатында имарат сурап кайрылган болчу. Бирок өкмөт академияны юридикалык академиянын астында ачууну чечкен. Юристтерди даярдаган окуу жай эми кантип программисттерди даярдап чыгарат деп өтүнүч келтиргендер нааразы болуп. Кеңири Касым Рахманколов токтолот.
Кыргызстанда акыркы жылдар программалык камсыздоо тармагы ылдам өнүгүп жатат. Кыргызстан программисттер ассоциациясынын демилгеси менен 2011 жылы өлкөдө жогорку технологиялар паркы ачылган. Анткени менен адистер программалык камсыздоо жаатындагы адистердин жетишсиздигин негизги көйгөйлөрдүн бири катары белгилейт. Дал ошол себептен 2015 жылы программисттер ассоциациясы кесиптик лицейдин базасында бир жылдык курс сунуштап, адистерди даярдап чыгарган IT академия түптөгөн. Кийин алар академияны кеңейтүү максатында өкмөткө жардам сурап кайрылган. Бирок түшүнүксүз себептен өкмөт IT академияны Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын астында түзүүнү чечишкен. Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров өкмөттүн токтомун негизсиз жана түшүнүксүз деп сыпаттады.
Түшүнбөй калдык биз. Эмне себептен юристтер программисттерди эми өстүрөт? Кандай? Аларда барбы кесиптик ресурстар же жокпу? Ошого биз түшүнбөй калдык.
Азиз Абакиров адистерге болгон муктаждыкты IT продукциянын экспортунун өсүшү менен түшүндүрөт.
Биз программисттерге муктажбыз. Азыр жогорку технология бар биздики. Америка, АКШ, Силиконовая долина деген тияка экспорт жасайт, Европага экспорт жасайт, Казахстан, Жапонияга чейин экспорт жасайт. Эки эсе көбөйүп атат биз. Биздин экспортубуз. Ылдам өсүп келе жатабыз, ылдам. Ошол үчүн биз программисттерге муктажбыз. 5 жыл университеттер даярданып атат, бирок ал аз.
Кыргызстандын программисттер ассоциациясы IT академияны юридикалык академиянын алдында түзүү демилгесине нааразы. Алардын айтымында мындай кадам кесиптик билим берүү системасынын идеясына каршы келет. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын жетекчиси Ширин Мукамбетова каалоочулар эми кайсыл IT академиядан билим алуусун өздөрү чечет деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ишибизди уланта беребиз. Элдер өздөрү чечет болуш керек, кимге өз балдарын окууга тапшырыш керек. Юридикалык академиянын программисттеринеби же программисттердин ассоциациясына деп алар өздөрү чечим чыгарат болуш керек. Биз программисттерди мугалимчиликке алып чыгыш абдан кыйын. Ошолорду таап аларга деген жакшы майына бөлүп берип өтө эле кыйын. Биз анын баарын башыбыздан өткөрдүк. Идея үчүн көбүнчөсү макул болушат да, анткени алар түшүнүп атышат. Дей адистерди чоңойтпосок орунда эле калып кала беребиз депчи.
Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков юридикалык академиянын алдында ачыла турган IT академия таза коом мөнүгүү стратегиясынын алкагында ачылып жатканын айтып, ал азыркы иштеп жаткан IT академиядан башка багытта иш алып барарын белгиледи.
Бул эми бир биздин иштеп аткан партнерлордун бирөөсү эле да, таза коом чыккандан кийин азыр ошол баардык жерди цифровой трансформация деп бүт окуу жайларды биз ушул идеяларды белгиле, сунуштарыңарды белгиле сунуш бергенбиз да. Вот ошолордун негизинде Юрокадемия дагы ошол бизге бир шарт түзүп бергиле, ошол багытты цифровизация кылганга биз кандай кол кабыл кылабыз дегендей мааниде сунуш менен чыгышкан дагы булар бизге ошол бир здание маселесин жанагы ушул базада профтердин базасында зданиясын чечип бергиле дегендей сунуш болгон.
Былтыр IT академиядан 44 бүтүрүүчү канат кагып, алардын баары жумуш менен камсыздалган. Быйыл академиядан билим алып жаткандардын саны 2 эсеге өскөн. Азиз Сабакировдун айтымында кыргызстандык программисттер жумуш менен гана камсыз болбостон, дүйнөлүк рынокто да чет элдик адистер менен атаандашып ийгилик жаратып келет. Учурда Кыргызстандын программисттер ассоциациясында 30 ашуун компания катталган. Анда жалпысынан 350 программист эмгектенет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул жогоруда жаңырган баяндарды, эми жаңыра турган баяндарды сиз Азаттык Чекитса орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди да калтыра алсаңыз болот. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурорлор Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевди 20 жылга кесүүнү өтүнүштү. Евробиримдик Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды президентке талапкер катары каттабай коюшун сынга алды. Ирандын жогорку соту швециялык иликтөөчү Ахмадрез Джалалиге карата чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды. Өлүм жазасына тартылган Стокгольмдогу Каролин институтунун изилдөөчүсү Ахмадрез Джалали 2016-жылы Тегеранга жыйынга барган маалда кармалган болчу. Кыргызстанда жаңы жылдык майрам 4 күнгө созулат. Өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгон токтомго ылайык 2-3 январ эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Тажикстандын салык комитетинин башчысы Нусаратулло Давладзода электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик компаниялардан салык алууну өкмөткө сунуштады. Эксперттер аткаминердин мындай сунушун өлкө казынасын толтуруунун бир аргасы десе, ошол эле маалда маалымат алуу эркиндигин чектөө болушу мүмкүн дегендер дагы чыкты. Гүлайым Ашакеева кенен токтолот.
Тажикстандын башкы салыкчысынын президент Рахмонго сентябрь айында жазган каты маалымат каражаттарына тарады. Анда Нусратулло Давлатзада мисал катары Орусиянын тажрыйбасына кайрылууга кеңеш берет. Орусиянын аймагында интернет аркылуу электрондук мазмун тараткан Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, AliExpress, Yahoo, Bing сыяктуу чет элдик компаниялардан кошумча нарк салыгы алынат. Тажик министри Орусия жогорудагы компаниялардан ушул жылдын 1-кварталында 2 миллиард доллар салык жыйнаганын жүйө келтирет. Давлатзада сунуштаган документти интернет чөйрөсүндө Google салык деп атап алышты. Тажикстандын салык кызматынын башчысы дагы Google салыгын киргизүү мамлекеттик бюджетке салым болмок деп ынандырат. Интернет аркылуу көрсөтүлгөн баардык кызматтарды жөнгө салууга убакыт келди. Салык мыйзамына кошумча киргизип, электрондук формада жарандарга кызмат көрсөткөн чет элдик компанияларды салык төлөөгө милдеттендирүү керек дейт Давлатзада. Соңку кезде тажик аткаминерлери ушуну менен 2-жолу таанымал интернет компаниялардан салык алууну сунуштап жатышат. Мындан бир нече жыл мурун өкмөттүн алдындагы байланыш кызматынын жетекчиси Бек Сабур тажик бийлиги Facebook'а тосмо койгондо анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг менен жолугуп, Тажикстанда иштеш үчүн салык төлөө жагын сүйлөшүүнү туура көрөрүн айткан. Аты жөнүн айткысы келбеген экономикалык маселелер боюнча эксперт Азаттыктын тажик редакциясына салык кызматынын жетекчисинин жогорудагыдай сунушу өлкөнүн казынасын толтурбастан, тескерисинче эл аралык аренада анын беделин түшүрөт деген ойдо. Google Тажикстандан чоң деле пайда таппайт. Деңизге тамган тамчыдай. Электрондук почта, котормочу, браузер, YouTube жана Google Диск булар бекер. Андыктан аткаминерлер Google'дан эмне талап кылып жатканы түшүнүксүз. Башкача айтканда, Google өзүнүн бекер кызматтары үчүн Тажикстанга салык төлөшү керекпи деп суроо берет эксперт. Адистер ошондой эле коңшу өлкөдө интернет дүкөндөрдүн кызмат көрсөтүүсү эми гана жанданып баратканын белгилешет. Ал эми тажикстандык журналист Абдулло Ашуров Орусиянын интернет мейкиндиги менен тажикстандыкын салыштыруу одон иш экендигине токтолот.
Есть такая практика в Российской Федерации. Он говорит, что
Давлот Заде Орусияда ушундай салык алынат деп айтып жатат. Бирок биздин аткаминер Орусияда Google компаниясынын өкүлчүлүгү ал жерде кызматкерлер иштерин, кеңселери бардыгын эске албай эле. Ошондой эле Тажикстандын телекоммуникация базарын Орусияныкы менен салыштырууга болбойт. Орустарда интернеттин жайылганы, аны колдонгондордун саны тажиктерге салыштырганда эселеп арбын. Орусияда 180 миллион калк бар. Тажикстан эли болгону 8,5 миллион.
180 миллионов населения, а у Тажикстана всего 8,5.
Дейт журналист Ашуров. Тажикстандын салык кызматынын жетекчиси Давлотзаденин демилгеси коңшу өлкөдө салык жыйноо кыйын кырдаалга кептелген маалда айтылды. Өткөн 9 айда өлкө бюджетине 212 миллион сомони аз түшкөн. Социалдык салыктар дагы толук жыйналган эмес. Ноябрь айынын этегинде салык жана бажы кызматтарынын жетекчилери президент Рахмондон сөгүш алышкан. Маалымат технологиялары боюнча Бишкектик Адис Абакировдун пикиринде интернетте кызмат көрсөткөн компанияларга салык салуу идеясы маалымат алууну чектөөнү дагы көздөшү мүмкүн. Орусияда чет элдик агент деген мыйзам кабыл алынган. Анда маалымат технологиялары боюнча компаниялар дагы камтылган дейт эксперт. Тажикстанда маалымат сайттары, социалдык түйүндөр белгилүү бир мөөнөткө жабылып калган учурлар бир топ катталган. Акыркы 2 жылдан бери эл көп кирген сайттарды тосмологон үчүн тажик бийликтердин дарегине бир нече ирет доомат айтылган. Тажикстан сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат.
Күлай Машакеевнин баяны болду. Бул эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин ушул айдан тарта бир бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов жетектей баштады. Аталган тармактарда тажрыйбасы жок депутаттын маанилүү комитеттин башчылыгына келгени сынга дагы кабылды. Өзү болсо эптей аларды айтып жатат. Парламенттин эки чакырылышында депутат болгон Пирматовдун тегерегинде уудуу кеп көп. 2012 жылы башкы прокуратура ага кылмыш ишин козгогон, бирок жоопко тартууга жогорку кеңеш макулдук берген эмес эле. Пирматовдун саясий бейнеси тууралуу Эленора Бейшенбек кызы кенен айтып бермекчи.
13 декабрда Исхак Пирматов эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп, фракциялаш Аскарбек Шадиевдин ордуна шайланды. Шадиев анын алдында өкмөттө биринчи вице-премьер-министр болуп көтөрүлүп кеткен болчу. Жарандык активист Адил Турдукулов парламенттеги маанилүү комитеттин төрагалыгына Пирматовдун шайланышын сындагандардын бири. Анын пикиринде аталган тармакты жакшы билбеген депутат башчылыкка келди.
Стратегиялык мааниге ээ десек болот комитеттин чинне дегенде, анткени биз парламенттик системада отпойбуз бар. Анан парламенттин эң башкы функциясы милдети бул ошол тышкы саясатты аныктоо, эң башкы комитети ошол тышкы иштер комитети болуп эсептелинет да. Бул комитетке башында мен өзүм иштеткен күндөн айтып кетейин, бул жерде тажрыйбасы бар адам болуш керек. Сажисиги жок, бир эле кызматта иштеген Пирматовду алып келгени түшүнүксүз. Эми мындай түшүнүксүз жооптор көп эле болуп жатат да.
Бул комитеттин мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков Пирматовдун тажрыйбасы боюнча дооматтарга кошулбайт. Ал жаңы төрага жыйындарды сабаттуу алып барып жатат дейт.
Исхак Пирматовду мен сырттан эле билем. Эми ал маселеге мен киришпейм, күнөөсү бар күнөөсү жок деп, бирок комитетти жакшы эле башкарып атат. Парламенттин чечими буга баш ийишибиз керек. Бүгүнкү күндө комитетти жакшы эле грамотно башкарып атат. Доомат жок, эч кимде жок.
Пирматов комитеттин төрагасы болуп дайындалгандан кийин Кактус медиа маалымат агенттигине берген маегинде канча мыйзам долбоорунун автору болгонун эстей алган жок. Жаңы кызматты эптей аларын ишендирди.
Бытует в обществе мнение о том, что нынешний созыв немного пассивен. Парламенттин азыркы курамы салыштырмалуу пассивдүү деген пикирлер айтылып жатат. Бул талаштуу маселе. Бул жетигил чакырылыштын ишин баалоодо кабыл алынган мыйзамдардын саны эмес, сапатын, анын иштеп кетишин кароо керек. Канча мыйзам долбоорго демилгечи болгонумду эсептебей, мага Тоогент тармагы жакын. Мен инвестор менен жергиликтүү элдин ортосундагы чыңалууну басаңдаткан мыйзам долбоорлордун топтомунун демилгечиси болгом. Мен комитеттин төрагасы кызматына кириштим. Бул кызмат оор болот деп ойлобойм, анткени тажрыйбам бар. Өткөн чакырылышта эки комитетти жетектегем. Мен бул иште жөндөп кетем.
Я думаю, что я справлюсь.
44 жаштагы Исхак Пирматовдун эмгек жолунда таң кала турган жагдайлар дагы бар. Жогорку кеңештин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, ал 1995-2005 жылдары курулуш жана коммерциялык компанияларда жетекчилик кызматтарда иштеген. Бирок кайсы компаниялар экени эмнегедир көрсөтүлгөн эмес. Ал жогорку билим тууралуу биринчи дипломун 27 жашында алган. Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин 2000-жылы. Бишкектеги каржы экономикалык академияны 2008 жылы аяктаган. Армияда дагы 27 жашында 2000-2001 жылдары кызмат өтөгөн деп көрсөтүлгөн. Пирматов кыргыз мунай газга 2005 жылы келген. Алгач маркетинг жана материалдык техникалык жактан камсыздоо боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары. Бир жылдан кийин эле бул башкармалыктын жетекчиси болуп дайындалган. Кыргыз мунайды болсо 2008-2010 жылдары апрелин кылавына чейин башкарган. Исхак Пирматов чоң саясатка 2010 жылын тарта аралашты. Ошол учурда коомчулукта мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда майлуу сүттүү кызматта иштегендерди жээрген мамиле күчөп турганда аны Республика партиясынын тизмеси менен шайлоого барууга партия лидери Өмүрбек Бабанов чакырган жана тизменин сап башында үчүнчү болуп турган. Пирматов менен Бабановдун байланышы 2014 жылы үзүлдү. Ошол жылы жазында Республика фракциясы Исхак Пирматовду, Алтынбек Сулаймановду, Абдыжапар Бекматовду жана Нурбек Мурашевди курамынан чыгарган. Алардын саясий ишмердүүлүгүн бир бул партиясына жүргүзүп жатканы уставка карама-каршы келет деп негизделген. Башкы прокуратура Пирматовго 2012 жылдын башында кылмыш иш козголгон жана тергөө ишине тартуу боюнча жогорку кеңештен макулдук сураган. Анда депутат кыргыз мунай газы жетектеп турганда мамлекеттин казанасына ири каржылык зыян келтирген деген айып тагылган. Пирматовду депутаты кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комитет прокуратуранын далилдери жетишсиз деген жүйө менен аны жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга парламенттеги Атамекен фракциясы каршы чыккан. Ошол кездеги фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев Пирматов коррупциялык иштери үчүн жазаланышы керек деген позицияны аягына чейин карманарын билдирген. Ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова кылмыш иши козголгон депутаттар Исхак Пирматов депутаттык мөөнөтү бүткүчө күтүшөрүн айткан эле.
Пирматов дагы Шадиев такталган жок. Анткени актоо өкүмүн сот гана чечет. Парламенттин берген баасы эле да. Бул саясий баа. Мындай саясий баа берген үчүн алар да жоопкерчиликке тартылбайт да. Бул саясий баа. Бирок чындык деген чындык да. Кандай болгон күнү дагы коомчулук эл баары бир баягы өзүнүн басын берип атпайбы. Пирматов боюнча биз парламенттин макулдугун ала албай калып иш токтотулуп калат.
Аида Салянова өзү 2015 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевди саясий колдоо көрсөткөн жок деп айыптап иштен кетти. Быйыл болсо өзүнө кылмыш иш козголуп, райондук сот айыптаган өкүм да чыгарды. Жарандык активист Адил Турдукулов жарандык коом ошол кезде Исхак Пирматовдун жоопко тартылышын талап кылып чыкканын эстеди. Азыр коррупцияга каршы тандалма күрөш жүрүп жатканын сынга алды.
Далилдер айтылган, керек болсо ошол парламенттик трибунада да айтылган, фракциянын лидери Текебаевден айтылган болчу. Жүйөлөр келтирилген. Атылдык коом да бул боюнча кыйкырып чыккан деп десек да болот. Мен да айтып чыккан болчум. Бирок эч кандай реакция болгон жок да. Бул жерде кайра эле бийликке жаккан адамдар кылмышта шектелсе дагы эч канчан жоопкерчиликке тартылбайт. Тескерисинче жогорку кызматка көтөрүлөт. Ал эми оппозициялык бийликтин оппоненттери болсо жөн жерден ошол кылмыш ишин козгоп жибергенин биз баарыбыз көрүп жатпайбыз. Мындай кадрдык жүрүшүү сөзсүз түрдө бийликке болгон иш, парламентке болгон ишеним дагы ошол элдин азайышына түрткү берет деген ойдомун.
Исхак Пирматов Кактус медиадагы маегинде депутаттардын жардамы менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кетти деген сөздөрдү туура эмес деп атады жана сотто толук акталып чыкканын маалымдады.
Я и благодарен своим коллегам не за то, что они там, условно говоря, меня спасли, а
мен кесиптештериме албетте ыраазымын. Алардын мени сактап калганына эмес, маселеге сүңгүп кирген, чоң иш жасаган комиссиянын корутундусуна таянып жоопкерчиликке тартууга макул болбой койгонуна ыраазымын. Мен акырын унчукпай эле узак убакыт тергөө менен кызматташтым. Жыйынтыгында мен бул ишти сотко жеткирдим. Анда тергөөнүн аракети мыйзамсыз болгон, кылмыш иш козгоого негиз жок болчу деген корутунду чыгарылды.
Исхак
Пирматов жогорку кеңештин азыркы чакырылышы жыйылышына бир бол партиясынын тизмеси менен келди жана кууаттуу, күчтүү экономика үчүн деген уран менен чыкты.
Мен Исхак Пирматов өлкөнүн экономикасын кубатташ үчүн шайлоого бир бол партиясынын курамында баратам. Элибиз бай болсо, экономикабыз ошончолук кубаттуу болот. Биз чечкиндүү жана көрөгөч ишкерлерге эркиндик беришибиз керек. Бир бол кубаттуу жана күчтүү экономика үчүн. Эртеңки күнгө ишеним үчүн.
Бирок Анткен менен Исхак Пирматов ишкерлерге экономиканын өнүгүшүнө байланыштуу маселелерден парламентте батыл көтөрө элек. Жогорку кеңешке такай каттаган журналисттер Пирматов жалпы жыйындарга такай катышкан, маселелерди тынбай көтөрүп чыккан жигердүү депутаттардын деле катарына кирбей турганын белгилешет. Пирматовдун аты мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык болгон, күмөндүү жагдайларда сатылып кеткен мүлктөргө байланыштуу дагы айтылып жүрөт. Анын жубайы менен Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраевдин аялынын биригилешкен бизнестери боюнча дагы айрым бир жагдайлар ачыкка чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул тапта парламент, жогорку кеңеш, өкмөт алып келген маселенин баардыгын кабыл алып бере берип, нотариалдык кеңсеге айланып кеттик деп өздөрүн өздөрү сындап жатышат. Ал макаланы Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 26 декабрдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгү, Кыргызстанда бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонгон аялдар анын канчалык коопсуз экенин билишеби? Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүбүз бар. Кыргызстандын союздук республикалар катарына кирип, өнүгүү жолуна түшүшүнө чоң салым кошкон мамлекеттик ишмерлердин бири 1938 жылы атылып, сөөгү 40 жылдан кийин табылган Нуркул Кулназаров тууралуу айтып беребиз.
Нуркул Кулназаров Кыргызстандын союздук республикалар катарына кошулушуна колунан келген аракетин жасап, жаңы заманды жактырып, анын бекем орношуна каруусун казык кылып иштеген азаматтардын бири болгон.
Ушул жана башкалар жаңырат, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Грузияда террорчулукка шектелген 3 киши кармалды. Грузиянын Панкиск капчыгайында өткөн атайын операциянын алкагында террорчулук боюнча шектүү 3 киши кармалып, бирөө жарадар болгону маалымдалды. Кармалгандар Ислам мамлекети радикал уюму менен байланышта болгон деп шектелип жатышат. 25 декабрга караган түнү Грузиянын ички иштер министрлигине караштуу атайын бөлүмдүн 60 өкүлү капчыгайдын ичиндеги айылдарда бир нече үйдү курчоого алышкан, жоокерлерге каршылык көрсөткөн бир жаранга ок атылып, калганы колго түшкөн. Атайын операция Орусиянын Чеченстан менен чектеш Грузиянын Чеченстан менен чектеш Джоколо жана Дуиси айылдарында өткөрүлдү. Бул аймактарда негизинен чечен улутундагылар отурукташкан. Ички иштер министрлиги жерге таалдык жигиттердин сабалып жатканы тууралуу тасма боюнча түшүндүрмө берди. Министрликтин маалымат кызматкери Эрнест Осмонбаевдин айтымында интернетте талкууга түшкөн тасма 2016 жылдын февраль айында тартылган. Осмонбаев кошумчалагандай, окуя Панфилов районунун Панфилов айылында катталган. Анда 1999 жылы туулган жергиликтүү жигиттер Тажикстандын жерге таал аймагынан келген эки баланы аёосуз сабашкан. Жерге таалдыктар окуя боюнча милицияга даттанып, териштирүү башталганда дообуз жок деп тосмо арыз жазып беришкен. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили 26 декабрда Киевдеги коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Павел Багамазов билдирди. Ушул эле күнү Украинанын жогорку сотунда украин-грузин саясатчысына козголгон иш боюнча соттук жыйын каралган. Бир күн мурда Саакашвили украин бийлиги аны өлкөдөн чыгарууну көздөп жатканын айтып, тынчсыздануусун билдирген. Алар грузин бийликтери менен түсүүлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Порошенко мени өлкөдөн чыгарууну көздөөдө, бирок кеп мен жөнүндө эмес, ушул жерде топтолгон эл тууралуу болуп жатат. Алардын да сабыры бир күнү түгөнөт, деген Саакашвили Украинадагы адилеттүүлүккө кайдыгер эместердин баардыгын сотко чакырды. Саакашвили өзү Украин жараны экенин айтып, бийлик аны мыйзамдуу түрдө Грузияга экстрадициялай албастыгын айтып келет. Украин бийлиги болсо, аны мурдагы президент учурда Орусияда башкалкалап жүргөн Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко байланышы бар деп айыпташууда. Саакашвили мунун баардыгын четке кагып жүрөт. Михаил Саакашвили жаңы күчтөр кыймылы менен октябрь айынан бери Киевде нааразылык акцияларын байма-бай уюштуруп, чатырларды тигип, президенттин кызматтан кетишин талап кылып келатат. Жакынкы келечекте өкмөттүн жаңы курамы бир топ аялдар менен толукталат. Мындай маалыматты премьер-министр Сапар Исаков Жалал Абад мамлекеттик университетинде студенттер менен жолугушууда алардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Исаков кеңешчилердин 90% аялдар экенин жана аялдарды саясатка аралаштырууну жана кызмат орундарына дайындоону колдоорун айтты. Студенттер Жалал Абад шаарында жакында социалдык маселелер боюнча аял вице-мэрдин ордуна эркек кишинин дайындалганын айтып, кадрдык жүрүшкө канааттанбаганын билдиришти. Буга чейин Жалал Абад шаарынын вице-мэри Айзат Раматиллаева жаңы коалиция түзүлгөндүгүнө байланыштуу жумуштан алынып, анын ордуна Мекеним Кыргызстан фракциясынын квотасы боюнча Руслан Алтымышев дайындалган. Кыргызстандык гиддер дүйнөлүк туристтик гиддер ассоциациясынын федерациясынын аккредитациясын алышты. Быйыл ноябрь айында өткөн эл аралык стандарттагы тренинг менен сынактардын жыйынтыгында кыргыз гиддери атайын сертификатка ээ болушту. Дүйнөлүк федерация адистери катышуучуларга саякаттарды пландоо, гиддер катышкан турларды өткөрүү, туристтик жайларга байланыштуу маданий жана тарыхый маалыматтарды издөө боюнча ыкмаларды үйрөтүштү. Тренинг USAID уюмунун колдоосу менен өтүп, 18 гид машыктыруучу наамына ээ болду. Али.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айтып өткөн бул жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтыбызга илинүүдө жана мүнөт сайын жаңылып атат. Ал жактан келип, кенен чоно окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бойго бүтүрбөөчү каражаттардын сапбашында жатынга коюлган темир спираль турат. Ал канчалык коопсуз? Алдыда сиргек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бойго бүтүрбөөчү каражаттар тууралуу кенен айтып бермекчи.
Кыргызстандык аялдар эң көп колдонгон бойго бүтүрбөөчү каражат жатынга коюлган спираль, экинчи орунда эркектердин презервативи, андан кийинки сапта гормоналдык дарылар келет. Кайсы каражат саламаттыкка зыян алып келбейт? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кош бойлуулуктан коргонуу жолдору тууралуу сөз болот. Чыгыш Англия университетинин окумуштуулары хордо ырдоо психикалык саламаттык үчүн пайдалуу экенин аныкташты. Иликтөөчүлөр жүрөктөн овон соз деген долбоордун үстүндө иштешип, коомчулукту топтошуп алып, жаңы жылдык ырларды ырдоого чакырган. 2005 жылы башталган долбоорго миңдеген адамдар катышкан. Психикалык саламаттыгында проблемасы байкалгандар хордо ырдоо менен акыбалы кыйла жеңилдегени байкалды. Маселен, изилдөөгө катышкан 67 жаштагы Пенни Холден биполярдык психиканын бузулуусу менен 13 жыл бою жабыркаган. Жаңы жыл алдындагы хорлорго кошулуп ырдап, маанайы кыйла көтөрүлүп калганын билдирет BBC. 24 жыл мурда тоңдурулган эмбриондон наристе төрөлдү. Жасалма уруктандыруу жолу жаңыдан медицинада пайда болгон учурда жолусу дээрлик чейрек кылым мурда АКШда тоңдурулган эмбриондон наристе жарык дүйнөгө келди. Эмма Уэрн Гибсон аттуу дени сак кыз төрөлдү. Биринчи тоңдурулган эмбриондо окумуштуулар көп жыл бою балалуу боло албай жүргөн Тина Гибсонго беришкен. Тина Гибсон өзү 26 жашта. АКШда уутук эмбриондорду тапшыруучу атайын база бар. Түйүлдүктөр талапка жараша тоңдурулуп, балалуу боло албаган жубайларга берилет. Эмма ымыркайы 1992 жылы лабораторияга берилген. Чылым тарткандан жабыркаган өпкөнү помидор жана мөмө жемиштерден жардамы менен тазаласа болорун Британия жана Европа окумуштуулары аныкташты. Тамеки тартканды таштаган 650 адамга атайын тажрыйба жүргүзүлүп, алардын жеген тамак ашы анализденген. Джон Хопкинс университетинин Балтимордогу медицина факультети жашылча жемишти көп жегендер өпкөнүн тез картаюусун да алдын аларын ачыкташты. Чылымдан зыян тарткан өпкө клеткаларын таза абада сейилдөө, мөмө жемиштер менен азыктануу, чыпкалап чыгарын билдиришти окумуштуулар. Психологиялык саламаттыктын начарлоосу аялдардын жүрөк жана кан тамыр органдарына эркектерге салыштырмалуу оор залакасын тийгизет. Америка кардиологдор биримдигинин изилдөөсүнө караганда, стресстен улам аялдарда миокардиялык ишемия оорусу көбүрөөк катталган. Булдар жүрөк талмасына жол ачат. Психикасы жабыркаган аялдын кан басымы жогорулап, жүрөктүн иштөөсү начарлайт. Ушундан улам окумуштуулар депрессияны дарылоодо аялдарга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын эскертишет. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бойго бүтүрбөөчү каражаттардын азыр абдан көп түрлөрү бар. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча кыргызстандык никеси бар аялдардын 58% кош бойлуулуктун алдын албайт. Ал эми калган 42%, 22.5% жатынга коюлган спираль, 10.5% презерватив, 4.1% гормоналдык дары-дармектерди, 5% дагы башка ыкмалар менен кош бойлуулуктан сактанышат. Назира мындан бир нече ай мурда боюнда болуп, 3 бала кенже жашта болгондуктан абортко баруу каргас болгон. Боюнан алдыргандан кийин азыр ал жатынга коюлган спираль менен сактанууда.
Спираль, серебряный спираль койдургам. Ошондон кийин проблема жок, ойлонбойм. Жакшы экен.
Канча жыл?
Ал 5 жылга.
А мындай укол кылып иштеди?
Жок, укол алган жокмун. Спираль салдырдым, 5 жылга гарантия берди. Всё. ошо спиральный лечебникин серебряный.
Азыркы тапта спиральдын да бир нече түрү бар деп дарыгерлер айтып келишет. Бирок улуттук үй-бүлөнү пландоо боюнча эксперттердин айтымында күмүш, алтын же платина деген сыяктуу спиральды сунуштоо менен айрым дарыгерлер чет элдик өндүрүүчүлөрдүн маркетинг бутасына айланууда. Бир дагы металл аялдын жатын моюнчасы же жатындагы жугуштуу ооруну дарылай албастыгын Чүй облустук үй-бүлөнү пландоо борборунун контрацепция боюнча баш кадиси Радмила Турдубаева белгиледи.
Нет, чудо деген жок. Ал деген это, конечно, свой маркетинговый ход, но опять таки есть, ну, мурда деле тиш салганда там ой күмүштөн салсак укмуш бул кезде да алтын.
Эч кандай керемет нерсе жок. Маркетинг болушу мүмкүн. Мурда деле алтын күмүш тиш салса аш жыныстык жол менен жугуучу оорудан сактайт деген туура эмес.
Из всех микроэлементов состоит. Возможно, какие-то, ну, выделяют вот эти золото, серебро, дегендер, может быть, какой-то, но от инфекции передачи половым путём не защищает, конечно.
2014 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда Бишкек менен Чүй облусундагы аялдар эң көп аборт жасатканы катталган. Ар бир кош бойлуу 50 аялдын бирөө боюнан алдырган. Ушундан улам адистер үй-бүлөнү пландоодо эркектердин кызыгуусу жок болгону, аялдардын контрацепция боюнча сабатсыздыгы аборт санын көбөйтүп жатат деген пикирде. Ал эми Кыргызстанда эң көп колдонулган жатынга темир спираль койдуруу аялдагы ооруларды толук айыктыргандан кийин гана ишке ашышы керек, дейт Адис Турдубаева.
Это значит спирали, то есть женщина приходит, мне объясняю, что если у женщины есть...
Спираль койдурганы келген аялды сөзсүз текшерүүгө алыш керек. Анын жатынында, жатын моюнчаларында жугуштуу оорулар же эрозия жокпу текшерип, бар болсо атайын дарылануудан өтөт. Андан кийин гана спираль жатынга коюлат. Дароо эле аялга спираль коюу туура эмес. Кандайдыр бир оорусу болсо, анын үстүнө спираль коюлса, анда кесепети оор болушу ыктымал.
Будь пары жакшы болуну, повторный анализ тенген, мы можем вставлять спираль.
Спираль койдургандан кийин аял 2 апта өткөндөн соң ультраүндүк текшерүүгө алынышы зарыл. Мындан тышкары дары-дармек менен бойго бүтүрүү аракеттери кыргызстандык аялдарда өтө эле аз. Мунун себеби надис гормоналдык дарылар ар түрдүү залалдуу шишиктерди жаратат деген имиштерден улам деп түшүндүрдү.
Бизде көп эле семинарлар болот да, анан по гормональным препаратам көп эле айтышат, что, например, бизде Кыргызстанда наотрез говорят, что это плохо, жаман, анан зыян келтирет, какие-то опухолевые образования кылышат деп. Нет, ну, есть исследования зарубежные, мы же все равно ссылаемся на зарубежные, на российские исследования, потому что там много есть научных работ. Статья Ларбар, что на таких-то женщинах в течение 5 лет там, или 10 лет проведены вот эти вот прием гормональных препаратов, что в итоге приносит за и против, скажем так, есть негативные стороны, есть плюсы, да?
Буга кошумча, акыркы мезгилде диний көзкараштан улам бойго бүтүрбөчү каражаттардан баш тарткандар да көп болуп жатканын айтат гинеколог Турдубаева.
К сожалению, бизде күйөөлөр менен вообще келишпейт. Только единичный, бир-эки беременная женщина, если алып келсе, то мен киргизем обязательно жолдоштору менен и им профилактическая там информацияны берем, да, профилактически. Бар ушундай женщиналар бар, коркушат, айтышпайт. Сал и да, вот мага жөнеле кой бир коюңузчу, чтобы он не знал, чтобы он мужчина как туривер, ну, на здоровье каравайт, да. Ошонусу жаман болот да.
Дүйнөдө эркектердин контрацепциялык каражаттарды колдонуусу боюнча бир катар изилдөөлөр жүрүп, ар кандай каражаттар чыгууда. Бирок азырынча Кыргызстанда бойго бүтүрбөөнүн жолун аялдар гана издеп келишет. Дарыгерлер кош бойлуулук төрөттөн кийин кеминде 2 же 3 жыл өткөндөн соң кайра пландалса, аялдардын саламаттыгы калыптанарын айтканы менен, 1 жылдан кийин кайра төрөгөн учурлар айрыкча элет жерине көп кездешет. Буга аялдардын жугуштуу оорулар менен көп ооруганы, дарыланууга убактысы же шарты болбогону, контрацепциялык каражат колдонууну жетиштүү өздөштүрбөгөнү себеп экенин доктурлар эскертишүүдө. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагып айтсам үстүнө пожарный келип суча чыкты.
Кемет келди. Самолетти кайда деди?
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Курамыз жолго кетсе, өзүнүн эле шору болот ал, өзүнүн эле конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыңыз, алдыңыз! Эй!
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүн айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312 2194 23 0550 5069 55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Азаттыкта ар дайым актуалдуу баяндар жана жаңылыктар. Биз менен чогуу болуңуз. Азыр сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Грузиянын Панкиск капчыгайында атайын операция өтүп, анда террорчулук боюнча шектүү 3 киши кармалып, бирөө жарадар болгону маалымдалды. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили 26 декабрда Киевдеги коопсуздук кызматына сурак берип чыкты. Кыргызстанда ички иштер министрлиги жерге талдык жигиттердин сабалып жатканы тууралуу тасма боюнча түшүндүрмө берди. Министрликтин маалымат катчысынын айтымында интернетте талкууга түшкөн тасма өткөн жылдын февраль айында тартылган. Кыргызстандык гиддер дүйнөлүк ири уюмдун аккредитациясын алышты. Ошондой эле премьер-министр Сапар Исаков Жалал-Абад мамлекеттик университетинде студенттер менен жолугушту жана алардын суроолоруна жооп берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын союздук республикалар катарына кирип, өнүгүү жолуна түшүшүнө чоң салым кошкон мамлекеттик ишмерлердин бири Нуркул Кулназаров 1938 жылы атылып, сөөгү 40 жылдан кийин табылган. 1991 жылы аспиеттелип, чоң таштагы ата бейитке кайра коюлган. Советтик бийлигине чын дилден кызмат кылган андай азаматтардын бүтүндөй бир мууну сталиндик заманда айоосуз жок кылынган. Нуркул Кулназаров да ак жеринен айыпталып атылганы арадан 20 жыл өткөндөн кийин ырасталып, эгемендик тушунда гана репрессия курмандыктарынын эмгектери ачык айтыла баштады. Бүгүнкү куугунтук курмандыктар берүүсү Кулназаровду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Нуркул Кулназаров Кыргызстандын союздук республикалар катарына кошулушуна колунан келген аракетин жасап, жаңы заманды жактырып, анын бекем орношуна каруусун казык кылып иштеген азаматтардын бири болгон. Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбеков, Төрөкул Айтматов, Ишеналы Арабаев, Жайнак Саадаев сындуу мамлекеттик ишмерлер менен үзөңгүлөш, жаңы турмушту жайылтууга болгон аракетин жасаган улуу инсан. Анын эли менен жер үчүн талыкпай иштей турган курагында репрессия курмандыгына айланышы коммунисттик системанын трагедиясы. Нуркул Кулназаров акталары оюндагы Кызыл Белестин Кадыралы айылында 1898 жылы туулган. Замандаштарынын айтуусунда Нуркул Кулназаровдун ата энеси кедей адамдардан болушкан. Анткени менен алар зээндүү баланын эрте эле билим алышына, тесттери кезинде сабатсыздыгын жоюшуна, актала менен Кочкордогу медреседен окуп калышына ата энеси таякелери шарт түзүп беришкен. Сабаты эрте ачылган зирек тестер бала эрте эле кара жумушка аралашып, байлардын малын багып, катаал турмушка каргадай кезинен бышкан. Ошондон жаңы бийлик тушунда тез эле кызматтан кызматка көтөрүлүп, 5 манжа менен саналчу алгачкы кыргыз саясий мамлекеттик ишмердер катарына жетишкен. Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин аяктаган соң республикалык деңгээлдеги мамлекеттик ишмер болуп чыга келген. 1919 жылы Нуркул Кулназаров коммунисттик партия катарына өткөн. Сталиндик репрессия курмандыктарын изилдеп келаткан белгилүү тарыхчы Жумагул Байдилдеев Нуркул Кулназаровдун өмүр баянында өз колу менен жазган мына бул маалыматты келтирген.
Менин партияга мүчөлүккө өтүшүмдүн себеби Кеңеш өкмөтүнүн платформасы бечара эл менен жумушчу кал катмарына жарык жолун көргөзүп, эмгекчи элдин укугун коргоп, келечекке алып бараарын туюп, өз ыктыярым менен партияга өттүм. Мени эч ким күч менен зордоп партияга өтүүгө мажбурлаган жок.
Нуркул Кулназаров советтик кызматтарда бел чечпей иштеген. Совет бийлигин кыргыз жергесине жайылтуу, кедейлерге жаңы замандын маанисин түшүндүрүү, көчмөн калкты отурташууга көндүрүү сындуу толгон токой максат милдеттерди ишке ашыруу чарчап чалууну билбеген Нуркул Кулназаров сындуу жаштардын энчисине тийген. Ал эми мына ушул күжүлдөгөн жандуу иштин жагымсыз натыйжасы 30-жылдардагы репрессияга алып келип отурбайбы? Нуркул Кулназаров менен чогуу чыккан катарлаштарынын текши баары 30-жылдары Сталиндик кандуу жазылоого туш келип жок кылынган. Нуркул Кулназаровдун эмгегин эскерип, анын атын түүлүккө калтыруу демилгесин көтөрүп келаткан Актала районундагы ардагер Айылчы Абдрахманов улуу инсанды эскерген китеп чыгарып, ак жеринен айыпталып атылып кеткен кайрандардын эмгегин кийинки муундардын эсине салуу аракетин жасап келатат. Айылчы аксакал ушул тапта 85 чыгып, бирөө карама-каршылыктуу катаал тарыхты иликтөөдө. Акыйкатта да 53 эмгек кылып, ак жеринен атылып кеткен кайрандардын иштерин эскериш, тарыхый баасын бериш кийинки муундун парызы.
Назарбысыз Актала районунун Каргалы айылында 1898 жылы туулган Тоятасы Кочкор өлөнүндө манат киши болгонда ошо окутуп ошондойгон медресеге берип молдого ошенткенде молдодон сураган Нуркул кандай окуп атат деп ошенткенде Нуркул жериңиз болсо аябай мыкты окуйт сенден кем калбайт сенден аса ашат деп молдосунда баа берген да 1919-жылдан бери КПСС мүчөсү болгон 1920-жылдан 24-жылга чейин Нарын уезинде партиянын кызмат иштеген партиянын үгүт иштери боюнча башчысы болгон 25-жылдан баштап Бишкекке чакырылып ушу Бишкекте иштеген Союз кошчунун орун басары болду Айтматов Төрөкул Айтматов Нуркул Кулназаров өкө Борбордон аткаруу комитетинин бийлүү мүчөсүнө кандидат болуп кирген 26-жылы бийлүү мүчөсү болуп кирген ошентип жүрүп бул киши дагы Оразбеков Абдрахманов ушулар менен согушушат жүрүп 27-жылы борбордун аткаруу комитетинде атайын союз кошчу комитети түзүлүп ошо комитеттин төрагасы болуп шайланган анан бул киши болсо налог жер комиссиясы кыргыз республикасынын 10 жылдыгын өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп шайланган ушундай киши болгон анан мен болсо ушул ошонун жердеши болгондуктан 2005-жылдан башташып аракет кылып атайын фонд түзүп атын чыгаруу максатында аракет кылып келатам поэтим селосуна ошол үчүн айкелин орноттурдум өзүмдүн күчүм менен поэтим селосуна райондук китепкананын атын бердирдим өзүм туулуп өскөн айылына көчөнүн атын бердирдик айылына да айкелин орноттурдук жалган жерде да Абдрахманов түгүн ойлогондой айтмат түгүн ойлогондой эле совет өкмөтүнө каршы чыгып Туран партиясы мүчөсү болгондой эле чоң таштап атылган да тогу 38-жылы Бишкек шаарына бир көчөнүн атын бердиргенбиз ошол көчөнүн атына талышкек орнотуу жөнүндө азыркы мэри Албек Мираевдеге чейин жолугайын 1 жыл болуп кетти ана мына деп эле талышкек күнгө чейин орнотулбай турат мен какшап айтып келатам ушул
дейт Айылчы Абдрахманов. Тарыхчы Илимпоз Жумагул Байдилдеевдин маалындашынча, кыргызстандык жетекчилердин көбүнө социал туран партиясына мүчө деген айып коюлган. Илимпоздор арасында ушул кезге чейин бул аты бар өзү жок партия тууралуу так көз караш жок. Айрымдар аны коопсуздук органдары өздөрү ойлоп таап, аны атайын эл душмандарына айып катары коюуга пайдаланышкан деген пикирде. Нуркул Кулназаровко да социал туранчы деген айып коюлуп, 1937-жылдын 29 августунда камакка алынган. Кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муун өкүлдөрүнө коюлган мына ушул көнүмүш айып РСФСРдин кылмыш кодексинин 58-чи биренесинин 2-чи, 7-чи, 8-чи, 11-чи пункттары аркылуу ырасталган. Адамчылыгы суракта 1 жыл ашуун чыдаган кыргыздын дагы бир азаматынын өмүр жолу 1938-жылы ноябрда кыйылган. Жумагул Байдилдеев айыпталуучунун акыркы аттары мындайча сүрөттөйт.
Заседанияны 23 саат 05 минутта ачышат. Залда болгону соттор жана айыпталган адамдар болгон. Ал эми күбө болуучуларды сотко чакырышкан эмес. Сотторго адам тагдырын чечүү үчүн болгону 15-20 мүнөт гана жетиштүү болгон. Ошол күнү Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Ходжихан Шоруков, Осмонкул Алиев жана башкалар менен бирге Нуркул Кулназаровго дагы акыркы сот өкүмү чыккан. Сот Кулназаров Нуркул эң жогорку жазага тартылып, атууга кетсин жана ага таандык жеке буюмдары, үй мүлкү конфискацияласын деген өкүм чыгарат. Өкүм СССРдин борбордук аткаруу комитетинин 1 декабрь 1934 жылкы токтомунун негизинде токтоосуз түрдө аткарылышы керек болгон. Андыктан өкүм ошол күнү эле аткарылган.
Кул Кулназаров ак жеринен айыпталып атылып кеткени 1958 жылдын 27 мартында аныкталып, СССР Жогорку сотунун аскери коллегиясы тарабынан акталган. Жалаң атуу гана өкүмү чыгарган үч илтиктин 1938 жылдын 5 ноябрдагы өкүмү жокко чыгарылып, кылмышы жок үчүн ага каршы козголгон иш токтотулган. Нуркул Кулназаровдун сүйөгү 1991 жылы Чоң Ташта табылып, ата бейитке кайра коюлган. 40 жашында атылып кеткен улуу инсандын эмгегин эскерүү, жасагандарын жалпы элге жарыя айтуу Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин жанданды. Таланттуу акын Өмүрбек Төлөевдин айтуусунда Нуркул Кулназаровдун үй бүлөсү бир топ жылдар басым кысымга туш келип, оор турмушту башынан кечирген.
Акталага эмес, аты менен өзүнүн кыргызга түгөн эмгеги менен акталаны дагы өз аты менен көтөрүп турган акталанын мыкты деген уулдарынын бири да. Бул кишиники ошол кийинчерээк Атабейиттеги кыргызстан атактуу адамдарынын аты чыккандан кийин ошо чыгып калды. Ошону менен бул кишинин ага чейин билип өзүбүзчө айтып көп баягычка чыкпай жүргөн болчу. Анан ошондон кийин бул киши ошо кыргызга атактуулардын бири экендигин бизге дагы жеңири таанылды. Буга чейин биз репрессия болуп кеткенин билчү элек. Мунун ага туугандарына бүт ушул мүшкүл түшкөндө бүт репрессиялаган, партиядан чыгарылган, камалган ошо аялы кийин бул жерде Шаршекеев Жылкы деген кишинин үйүндө жүрүп ошо жерден анан каза болду аялын көрүп калдык. Ушундай бир чоң орду бар да кыргыз тарыхында, кыргыз өлкөсүндө. Анан бул кишинин жакындары жанагы Шаршекеев Жылкы деген ошол аялы ошол кишинин үйүндө жүрүп көз өттү. Анан андан башка өтө чукул туугандары калган эмес да, ал Бишкекте тияк тиякта болуп, тияктан эл арасында акталада жок кылса. Анан кыйыр тууган катары, анан жердеш катары ушул Айылчы Абдрахманов аксакал ушул изилдеп баарысын ушул китеп кылып колунан келишинче эми баягы өзү жасмакер болбосо да ушундай кылып чыгарды. Бул дагы чоң эмгек болуп калды да. Эми муну бир карасаң ушул кыргыз улутунун мыктыларына болгон бир саясий репрессия катары дагы туюлуп кетет да. Жалаң эле мен кыйын дегендерди ушул репрессиялап камап атып жоготкондугун мындай ойлоп көргөндө биз эми ал кезде төрөлбөй калдык дечи, кийин жашап калдык. Ошентсе да бир айрым ушундай ойлор кетет да. Ошолор түрүү болгондо кыргыз өлкөсүнүн бүгүнкү деңгээлинен дагы бир 10 эсе 100 эсе жогору көтөрөт беле деген да бир ой кетет.
Дейт Өмүрбек Төлөев. Сталиндик репрессия, кызыл террор, ал эми өз элин кырып жоюу, дагы ушул сындуу уккан адамдын денесин дүрт эттирген карыншалуу жылдар мезгилдин өтүшү менен тарых бүктөмүндө калууда. Аны билген көп болгондордун катары азайгандан азайып, кандуу окуялардын изи архивдик материалдарда гана калууда. Мезгил сааты келгенде алар аз-аздан ачылып, өткөн тарых кайрадан аңдалып, ачуу чындык алдыга чыгууда. Кыргыздан билимдүү, жаңы заманга жан дили менен кызмат кылгандардын текши баарынын ак жеринен айыпталып, атылып кетиши, бийликтин өз элине карата жасаган мындай оор кылмышы бир топ жылдар жабылып жашырылып келди. Социализм тарых тактысынан урап, катылган сырлар ачыкка чыкпаса, ак жеринен атылгандар унутулуп, 20-чы кылымдагы оор кылмыштын бири унутта деле калмак. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Нуркул Кулназаров тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, бүгүн кеч биз менен болгонуңузга, бизди тыңдаганыңызга ыраазычылык билдирем. Азаттык сиз үчүн дайыма иштей бермекчи. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз дагы. Таңкы азаттыктан жолуккканча сак саламатта калыңыз деп коштошобуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттык радиосунун кабарчылары болду.